Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Узап бара жаткан аптада Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуу 4 кишинин өмүрүн алды. Соңку чыр унутта калган айрым маселелерди козгоп койду.
Ошол кол коюлгандан тартып, Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктү шаары анклав болуп калды.
Алдыда соңку бир жума ичиндеги болжонбашка урунтуу окуяларды апта берүүсүндө талдайбыз. Чек ара демекчи, алдыда ошондой эле Кыргыз аң кемесинин классикасынын кезектеги берүүсүндө Кыргызстан азыр башынан кечирип жаткан маселелер чагылдырылган чек арадагы эски там аң кемеси тууралуу айтып беребиз.
Буса мал чек арадагы эски үйдүн эшиги ачык тараптагы өлкөдөн эшигин тосуп таштаган өлкөгө өтүп кетүүсүн өтүндү. Кемпир айтып, тигил өлкө тараптын эшиги сенин аңыңдан жабылып калган. Ошондо деги эмне кылмыш кылдың эле? Бала кытмурун чыкты.
Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 22 сентябрь жекшемби, алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Иран Перс булуңундагы коопсуздукту чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн жардамы менен камсыз кылууну көздөгөн планын жакын арада Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштайт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани 22 сентябрда Тегерандагы аскердик парадда билдирди. Бул парад туура 39 жыл мурда башталып 8 жылга созулган Иран Ирак согушун эскерүүгө арналган бир жумалык иш чаралардын бир бөлүгү. Жүздөгөн аскерлердин алдында сөз сүйлөгөн Роухани чет өлкөлүк күчтөр Перс булуңундагы коопсуздукка шек келтирип жатканын айтып, аларды аймактан уулак болууга чакырды. Өткөн аптада Сауд Аравиясынын 2 мунай заводуна дрондон сок курулгандан бери жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөйтүштү. Вашингтон менен Эр-Рияд Саудиянын мунай өндүрүшүнүн азайып кетишине жол ачкан бул чабуул үчүн Иранды айыптап жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Саудия менен Бириккен Араб Эмираттарындагы америкалык күчтөрдүн санын көбөйтүүгө уруксат бергенин 20 сентябрда билдирген. Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчулары Саудиянын заводдоруна коюлган чабуул боюнча жоопкерчиликти мойнуна алышкан, Тегеран бул окуяга аралашпаганын билдирип жатат. Египеттин бир катар шаарларында президент Абдель Фаттах Аль-Сисинин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акцияларында ондогон адамдар кармалды. Алардын арасында кеминде 2 журналист бар экенин Египеттеги экономика жана социалдык укуктар борбору 21 сентябрда билдирди. Баш кала Каирде кеминде 74 демонстрант кармалганын коопсуздук кызматындагы булактар Франс Пресс жаңылыктар агенттигине кабарлады. Жума күнү кечинде башталган митингдер ишемби күнү Каирден тышкары Суэц жана Гиза шаарларында да уланды. Полиция демонстранттарды кууп таркатуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ айрым жерлерде курал колдонгону дагы белгилүү болду. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюму Египет бийлигин жарандардын акцияга чыгуу укугун коргоо менен карым алган демонстранттарды бошотууга чакырды. Египеттеги соңку нааразылыкка Бозгундагы бизнесмен Мухаммад Алинин өлкөнүн армиясы менен өкмөтүн коррупцияга айыптап элди көчөгө чыгууга чакырды билдирүүсү түрткү берди. Президент Сиси болсо жемкорлукка байланыштуу айыптарды четке кагып келет. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлиги бүгүн партиянын Бишкекте өткөн 6-чы съездинде колдоо тапты. Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы апрелде негизделип, аны ишкер Шашынбек Абдыкеримов түзгөн. Ал бүгүнкү курултайда партиянын жетекчилигине партиянын мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттары Дастанбек Жумабеков менен Алмазбек Батырбеков да талапкерлигин сунуштаган. Аты аталган эки саясатчы лидерликке атсалуудан баш тартышты. Канатбек Исаев 2015 жылы парламенттик шайлоону утурлай партиянын лидери болуп тандалган.
Шайлоодо берген убадалар бардыгы аткарылган жок. 18 депутат менен бардык нерсени чечиш мүмкүн эмес экен. Бирок биз алдыбызга чоң максат коюш туура, алдыга карай умтулуу болуш керек.
Деди Кыргызстан фракциясынын кайра шайланган лидери Канатбек Исаев. Кыргызстанда 2020 жылы парламенттик шайлоо өтүшү керек. Мунун алдында партиялар, саясатчылар кыйла жандана баштаганын талдоочулар белгилеп жатышат. Бишкекте 2 кишини катуу сабады деген шек менен кармалып, номер 1 тергөө абагында жаткан Жанбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков эмнеден улам жаракат алганы иликтенип жатат. Бул тууралуу Азатка жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленура Сабатарова билдирди.
Өзүбүздөн эме бар да баягы тергөөчүлөрчү ошолор баягы эмнеден чыккан, ким күнөөлүү деп биздер жанагы ар бир сарапына неметебиз да реакция кылабыз да. Азыр иликтөө ошо амалдары жүрүп атат, анан ошонун жыйынтыгында көрөбүз ким күнөөлүү эмне экенчи.
Деди Сабатарова 19 сентябрда Бапышев менен Сейитбеков жаракат алып травматология жана ортопедия илими борборуна жеткирилген. Дарыгерлер алардын колунун эти чоюлуп калганын айткан. Шектүүлөр бир күн номер 47-чи колонияда дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, 21 сентябрда кайра номер 1-чи тергөө абагына которулган. Эки тең жаракатына байланыштуу аны менен абакта чогуу отургандарга жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине доосу жок экенин билдиришип, арыз жазуудан баш тартышкан. Айрым массалык маалымат каражаттар болсо, шектүүлөр номер 1-чи тергөө абагында катуу токмоктолгонун жазышууда. 28 августта Бишкек шаарындагы Ахунбаев Курчатов көчөлөрүнүн кесиштиги мушташта эки адам катуу сабалган эле аларды сабады делген Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков тергөө бүткүчөгө 2 айга камалышкан. 21 сентябрда Талас облусунда улуттук көчмөндөр оюну жыйынтыкталып, экинчи улуттук көчмөндөр оюну болсо 2021 жылы Ош облусунда өтөрү белгилүү болду. Бул тууралуу иш чаранын жабылыш аземине качкан Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков билдирди. Таласта оюндар 16-21 сентябрь күндөрү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azatlik.org. Эми эртеңки аба ырайын кыскача айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23 сентябрда түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз чүй, Талас, Жалбат, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жашы мүмкүн экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Баткен, Ош, Жалабат аймактарына түнкүсүн 12-18, күндүз 25-30 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градуска чейин аба жылыйт экен. Бишкек шаарында күндүз жаан жаайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 15-17, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болот. Анда кезек апта түрмөгүнө келип жетти. Соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунтуу окуяларга кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы селеп салмакчы.
Жуманын башында Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Жаңжалда Кыргызстандын бир коңшу өлкөнүн 3 чек арачысы окуу учуп 10 ашык адам жаракат алды. Чек арадагы соңку чыр тактала элек тилкелердеги курулуштардан улам тутанды. Бул өз кезегинде документтерге байланыштуу маселени кайра козгоду. Тажикстан 14 сентябрда Ош Баткен Исфана жолунун Көк таш менен Орто Буз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине курулуш баштаган. Дүйшөмбү бул тилкени кыргыз тарапка ижарага бергенин айтып келет. Кыргызстан болсо жер тактала элек деген курулуштар 2014 жылкы эки тараптуу макулдашууга каршы келерин жана мыйзамсыз жүрүп жатканын эскерткен. Эми бул тилкеге байланыштуу документтердин таржымалына токтололу. Кыргызстан менен Тажикстан 2008 жылы ноябрда жана 2009 жылы мартта Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер тилкесин Кыргызстанга ижарага алууну макулдашкан. Протоколго эки өлкөнүн коопсуздук кеңештеринин катчылары кол койгон. Ошол кезде Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров болгон. Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаевдин пикиринде жака өрүккө байланыштуу чек аранын чырынын төркүнү ошол протоколдо.
Жака өрүктө проблема чыкпадыбы? Бул проблема болбойт эле. Бакиевдин убагында ал жерге жол салып, асфальт кылып жатканда бир дарыянын боюнан ошо жака өрүккө чейинки 250 метрге бул тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадумаров кол койгон да. Ошол кол коюлгандан тартып Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктү шаары анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошо жолдун Машайга кеткен жагы, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жээгине салына баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчи эмес.
Адахан Мадумаров болсо бул протокол эки тараптуу андан аркы сүйлөшүүлөргө гана негиз берген документ экенин айтып, өзүнүн тушунда кабыл алынган чечимдер тууралуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Адахан Мадумаров мындай пикирин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө дагы кайталады. Саясатчы ага доомат тарткан. Баткендин мурдагы губернатору Маматай Балаевди жана бийлик өкүлдөрүн теле дебатка чакырды. 2011 жылы апрель айында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кыргыз тажик өкмөттөрүнүн 2005 жылдагы макулдашуусуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке жөнөткөн. Бирок жогорку кеңештин тиешелүү комитети терс корутунду чыгарган. Мындан улам ошол кезде Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт 2012 жылы январда долбоорду парламенттен кайтарып алган. Ошондон тарта Бишкек менен Дүйшөмбү бул түйүндү маселени чече албай келет жана бул тилкеге байланыштуу буга чейин дагы бир канча ирет жаңжал чыккан. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуядан улам президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу кеңешме өткөрдү. Жер чыккан жерге премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев баштаган өкмөт өкүлдөрү, депутаттар барды. Премьер-министр Максат айылындагы жолугушууда чек ара маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылды.
Таджиктин президенти менен жолукту. Тынч тез аранын ичинде чечели деди. Билген адистердин баарын коюп атабыз. Өзгөчө ушул Баткенде түштүк жергесинде жашаган, биздин жерлерибизди билген, элдин кайсы жерден кандай болуп жашап жүргөн шартын билген адамдардын баарын коюп атабыз. Мына азыр губернаторубузду баш кылып, мына Жеңиш партиябыз болуп, баардыгыбыз жана айткан маселелерди чечели, көрөлү деп келип атабыз да. Президентибиз ушул жерге алып келип Аксайга жолугуп аткан бул аябай чоң кадам да, туурабы? Переговорный процесстердин баарын күчөтөбүз азыр. Тез аранын ичинде жана шахмат деп атпайбыз. Ушундай жашаган жерлердин баарын тез арада кандай кылып чечебиз деп маселени коюп, мына азыр кетишет.
Чек арадагы акыркы жаңжалга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү 2 күнгө созулду. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адумаров эки тараптуу сүйлөшүүдө айрым бир маселелер боюнча ортак пикир табылганын айтты.
Чечилген сүйлөшүүлөрдөн кийин штаттык режимге өтүү боюнча чечим кабыл алынды. Эки тараптын аскер кызматынын башчылары ошол чек ара аймактардан өздөрүнүн дайыма туруучу орундарына кайтаруу боюнча жана оор техникалардан алып баруу боюнча чечим кабыл алынып, жумуш башталды. Аны менен бирге тажик тараптан Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде курулуштарды кайра бузуп мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп мына ошого чечим келинди.
Кыргыз-тажик президенттери ушул жылы жайында жолугушкан, анда Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек арага байланыштуу мунасага келди деп кабарланган. Адистер, эгерде кыргыз тарап жака өрүктөгү 270 метр узундуктагы 5 гектар жер аянтын Тажикстанга караштуу жер деп тааный турган болсо, Баткендин кээ бир айылдары менен Лейлек району толугу менен эксклавка айланып калышы ыктымал дешет. Бирок тажик бийлиги аны 1924 жылдагы карта боюнча өзүнө караштуу аймак катары санап, Орук айылын анклав деп эсептебей турганын билдирип келет. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия 19 сентябрда жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Абдил Сегизбаев менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Торосбек Коёналиев көрсөтмө берди. Анда Сегизбаев Койташка бир нече жолу барганын бышыктады жана муну өзүнүн жарандык позициясы деп түшүндүрдү.
Мен бир гана нерсени айта алам, мен ал жакка барганымдын себеби менин жарандык позициям болгон. Жарандык позициям болгон. Мен ал кишини моралдык жагынан колдогонго, мындай юридикалык баа же болбосо мыйзам туура келеби туура келбейби мен ага айта албайм. Азыр тергөө жүрүп атат. Ооба, мен барганда айылдаштар көп экен ал жерде. Анан кийин айтып калышты, ошо кишине тамакташ жагынан кыйын болот деп. Ошо бир маал сой бергеним алып чыгып.
Комиссиянын мүчөсү саясатчы Исмаил Исаков Сегизбаевдин Атамбаевдин тарапташтарына мал союп бергенин моралдык эмес материалдык колдоо деп эсептей турганын белгиледи.
Моралдык деген эми мындай да, моралдык деген сенин духуңду көтөр, чүз тур, башың эңкейтпе дегендей де, туурабы?
Туура, туура.
Ошондой да?
Туура, ошондой.
Толук ошондой да?
Туура.
Анда азыр эле сөзүңүзгө каршы айтып атпайсызбы? Мен мал сойдум деп, бул каржылык жактан колдоо болуп атпайбы? Финансы каржылык жактан колдоо болуп атат. Ал чыкырык жасап атса, мен мамлекетке баш ийбейм, өзүм каалаганды кылам, чыкырыгына барбайм дегенде сиз ошону колдоп аткан турбайсызбы? Каржылап, туурабы? Ну жана мал сойгон ошого теңелет да, туурабы?
Да, бир жолу айтып коеюн, ал жерде менин айылдаштарым болгон.
Президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Торосбек Коёналиев жыйында Койташтагы окуялар тууралуу кеч укканын билдирди. Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов Алмазбек Атамбаевге Койташ окуялары учурунда моралдык жана каржылык колдоо көрсөткөндөргө юридикалык баа берилет деп билдирди. Анын айтымында тергөө органдарынан буга байланыштуу тиешелүү маалыматтар бар. Анткени менен бул комиссиянын калыс чечим чыгарууларынан күмөн санагандар бар. Маселени укук коргоочу Рита Карасартова комиссияда эл арасында абройлуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кошулбай калганын сындады.
Жарандык коомдук тараптанчы укук коргоочулар кирсе жакшы болмок да. Өзүнүн пикири бар, белгилүү укук коргоочулар кирсе салмактуураак болмок. Ошон үчүн билбейм, мен мисалы алдын ала эле билем да, ал кандай корутунду чыгарарын.
Комиссиянын жыйынына Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кудуранова чакырылган. Кудуранова болсо комиссия менен кызматташуудан баш тартты. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия эми 23 сентябрда чогулат. жана ага депутаттар Карамушкина менен Кудуранова кайрадан чакыртылды. Ошондой эле бул жыйында аскер прокуратурасы дагы маалымат бермекчи. Ал арада аталган комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамынан чыгышы ыктымал экенин айтып чыкты. Ал муну комиссиянын жыйындарына чакырылбай жатканы менен түшүндүрдү.
Комиссиянын иши 26 сентябрда бүтөт экен. 1-2 жыйын комиссиянын иши бүткөнгө чейин болгон документтердин баарын эгерде убактым болсо, эгер мүмкүнчүлүк түзсө, мен анын баарын карап чыкканга, окуп чыкканга, изилдеп чыкканга, анализдеп чыкканга мүмкүнчүлүк болсо, анда катышышым мүмкүн. Анан кийин эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо, анда комиссиянын мүмкүн курамынан чыгаарын билбейм, көрөм го азыр кандай болот.
Комиссиянын төрагасынын орун басары Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов Сорункуловага маалымат берилгенин, ал эки отурумга катышпаганын айтты. Анын билдиришинче 26 сентябрга чейин дагы 3 жолу отурум болот. Эгер тийиштүү тараптан маалымат алууга жетишпесе, комиссия мөөнөтүн узартышы ыктымал. Кой Таш окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өткөн айда өкмөт башчынын буйругу менен түзүлгөн. Курамына депутаттардан сырткары саясатчылар, коомдук ишмерлер кирет. Жана комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Кыргызстандык балбан кызыбыз Айсулу Тыныбекова өлкөнүн эгемен тарыхында алгачкы дүйнө чемпиону болду. Казакстандын Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Тыныбекова финалга чыгып, атаандашы болгариялык Тайбе Мустафа Юсейинди 5-3 эсебинде жеңип алды. Айсулу бул жеңишин Кыргызстанга арнады.
Албетте, ушу биздин эгениме куттуктайм, жалпы кыргызстандыктарга куттуктайм. Биздин бул ушул 10 жылдан бери эмгектенип келаткан мен жанымдагы агайларым Зинаш Таевна, Нуржан Ардыкуловна постоянно бизге ишенип, ушу эже агайларым, ата энем, бир туугандарым бул медальдын ээси деп айтсам болот. Бул мен жалгыз эле жеңишим эмес, бул жалпы биздин жеңишибиз.
Бул таймашка кесиптешибиз Гүлжан Турдубаева дагы көз салды.
Айсулуу мелдешти 19 сентябрда баштап, анда ал 1-16 финалында күрөшкөн мексикалык, жапониялык, украиналык жана түндүк кореялык балбан кыздарды утуп финалга чыккан болчу. Мелдеш жыйынтыкталган соң Айсулууну бул жерде Кыргызстандан атайын ушул Айсулууну колдоп келген күйөрмандар тосуп алды. Алар өздөрүнүн сүйүүнүчүн билдирип ушунчалык колдоп, кубаттап тосуп алышты. Негизи эле беттештин жүрүшү тууралуу айта кетсек, ушул беттеш учурунда Айсулуу Кремде көрүшүп жаткан учурда Кыргызстандан келген күйөрмандарга кошулуп, казакстандык күйөрмандар дагы Айсулууну колдоп, алкап сүрөп, Кыргызстан Айсулуу деп кыйкырып турду. Бул өзүнчө бир Айсулууга дем берди деп айтсам болот. Буга чейин олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн дагы Кыргызстан эгемен болгондон бери олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн дүйнө чемпионатынан жада калса олимпиада оюндарынан алтын байге жок болчу. Эми Айсулуу Тыныбекова биринчилерден болуп Кыргызстандын капчыгына алтын байгенес алып тарыхты өзгөрттү.
Бул кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева болду. Айсулуу Тыныбекованы кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионаттагы жеңиши менен президент Сооронбай Жээнбеков дагы куттуктады. Бул аптада Ооганстанда ондогон жайкын тургундун өмүрүн алган бир канча чабуул болду. Парван провинциясында 17 сентябрда президент Ашраф Гани жыйын өткөрүп жаткан маалда мотоциклчен адам өзүн жардырып жиберген. Жангечтинин кол салуусунан 26 киши өлүп, ондогон адам жарадар болгон.
Эл полициянын имаратына кирип жаткан учурда картан киши мотоцикл менен келип, өзүн жардырып жиберди. Мындан адамдар курман болду. Анын өзүнүн өлгөн сөөгү да жерде жатат.
Андан көп өтпөй эле Кабул шаарында да жан кечти кол салып 22 адам ажал таап 40 киши жарадар болгон. Эки жардырууну тең талибан кыймыл уюштурганын мойнуна алган. Мунун алдында талиптер шайлоого каршы чабуулдар күчөй турганын эскерткен. 19 сентябрда өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында машинага катылган бомба жарылып 20 адам өлдү, 100 киши жарадар болду. Бул соккунун жоопкерчилигин дагы талибан кыймылы мойнуна алды. Ага улай эле АКШ колдогон Ооган өкмөтүнүн аскерлеринин аба соккусунан 30 жайкын тургун ажал таап, дагы 40 киши жарадар болду. Бийлик өкүлдөрү анда Ислам мамлекети террорчул уюмунун жоочулары жашынган жайлар бутага алынганын, бирок кокусунан соккуга талаада иштеп жүргөн дыйкандар кабылып калганын ырасташты. Талиптер мындай кандуу чабуулду күчөткөнү менен АКШ менен жаңы тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого даяр экенин дагы айтып чыгышты. Талибан кыймылынын лидерлеринен бири Шер Мухаммад Абаз Станиксай АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан баштоого эшик ачык экенин айтты. Анын бул билдирүүсү талиптер Ооганстанда 48 адамдын өмүрүн алган кош жардыруу уюштургандан бир канча саат өткөндөн кийин жасалды. Ал арада Вашингтон Кабулдун ири инвестициялык долбоорлоруна акчалай жардам берүүдөн баш тартты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул чечимди Ооган өкмөтүндөгү коррупция менен байланыштырды. Ушундан улам Ооганстандын энергетика тармагындагы инфратүзүм үчүн убада берилген 100 миллион доллар бөлүнбөй турган болду. Андан сырткары Кабул күмөндүү мамлекеттик сатып алууга байланыштуу дагы 60 миллион долларлык акчалай жардамдан кол жууду. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин маалыматы боюнча Вашингтон Кабулга 2001 жылдан бери 93 миллиард доллардан ашык жардам көрсөткөн. Бирикен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу 30-июлда соңку баяндамасын жарыялаган. Анда согуштун жай тургундарга тийгизген кесепети дагы эле чоң экенине өкүнүчүн билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Апта темасын, апта берүүсүн азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын түндүк батышындагы тоолу Гилгит Балтистан аймагында жүргүнчү ташыган автобус кырсыкка учурап, андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылды, 10 ашык адам жараат алды. Иран Перс булуңундагы коопсуздукту чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн жардамы менен камсыз кылууну көздөгөн планын жакын арада Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштайт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани 22 сентябрда Тегерандагы аскердик парадда билдирди. Египеттин бир катар шаарларында президент Абдель Фаттах Аль-Сисинин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акцияларында ондогон адамдар кармалды. Баш кала Каирде кеминде 74 демонстрант кармалганын коопсуздук кызматындагы булактар Франс Пресс жаңылыктар агенттигине билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлиги бүгүн партиянын Бишкекте өткөн 6-чы съездинде колдо тапты. Бишкекте 2 кишини катуу сабады деген шек менен кармалып, номер 1 тергөө абагында жаткан Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков эмнеден улам жаракат алганы иликтен жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленура Сабатарова билдирди. 21 сентябрда Талас облусунда улуттук көчмөндөр оюну жыйынтыкталып, 2-чи улуттук көчмөндөр оюну 2021 жылы Ош облусунда өтөрү белгилүү болду. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски таман кемесинде ушул тапта Кыргызстан башынан кечирип жаткан чиеленишкен маселелер чагылдырылган. Адамдар кылымдап келаткан байланыш катышы уланышын каалайт. Ортодогу тоскоолдукту эч ким жактырбайт. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү чек арадагы эски там хикаясына арналат. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Чек ара маселесинин ушунчалык калтыс, морт, оор экенин жазуучу Өмүрбек Караев кемелине келтирип чечмелеп берди. Мурдагы чоң өлкө ичтен ыдырап, чек ара бөлүнгөн чакта эки өлкөнү бөлгөн кан жолдун боюндагы эски үй так чек ара сызыгына туш келип, үч бөлмөлүү эки өлкө аймагына бөлүнүп калды. Автор айтмакчы, эки өлкө эбегейсиз чоң империя эшилип кулап калган кезде ушул үйдүн дал ортосунан чек ара өтүп жатпайбы? Болгондо да үч бөлмөлүү үй экиге бөлүнүп, ошо жепиреген үйдө жалгыз кемпир Сарыгалдай апа жашайт. Кемпирдин максымы мурда жолдон өткөндөр жырга ичишсе, кийин чек ара бөлүнгөндөн кийин деле элдин баары анын үйүнө келишчү.
Бара-бара Сарыгалдай апанын максымын дамамат ичкендер, чек арада иштеген бажы кызматкерлери, постто турушкан чек ара аскерлери ошол жердеги соода кылгандар болуп калды. Үйдүн эшиги бир өлкөнүн аймагында эле, бул жагдай экинчи өлкөдөгү кардарларга абдан ыңгайсыздык түзүп калды. Экинчи тарап Сарыгалдай апага өтүнүч жолдоду. Сиздин максымыңызды ичебиз дегендер бул тарапта көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Ылажы көрсөңүз биз тараптан да эшик ачып таштабайлыбы деп. Сарыгалдай апа кыжаалаттана түштү. Бир үйдө бир эле эшик болчу эле, булар эмне деп атышат деп ой токтоткучакты. Сиз кыжаалат болбоңуз, эшикти биз өзүбүз сатып келебиз, усталарды да өзүбүз алып келип зыңкыйтип орнотуп коебуз деп суранып туруп алышты. Акыры Сарыгалдай апа ынап берди. Өзүн өзү жооткоткону бир үйдө кампа деп экинчи эшиги болгондорду көрүп жүрбөдүбү эле? Ошонун эртеси эле чек арадагы эски тамдын экинчи капталында эшик пайда болду. Эми эки өлкөнүн эли бул үйгө бири бирине атаандашпай, бири бирине ыдык көрсөтпөй эңселүү максымын ээн эркин ичип калышты.
Кошумча эшик ачылгандан кийин Сарыгалдай апа максымын сатып, иш жакшы жүрүшүп жатты. Боркер кемпир паспортун үйүндө калтырып, чегерадан өтө албай калган балалуу келинди экинчи эшигинен өткөрүп койгондон кийин ал эшик чегерадан мыйзамсыз өтүп, аткезчилик кылгандардын жолуна айланып калбадыбы? Куулук шумдугу жок кемпир жашырын өткөндөрдөн түшкөн акча күндө сатылчу максимынан караганда көп экенин көрүп, өзү да билинбей аткезчиликке азгырылып кетти. Анан ошол дүрүстөгүдөй акчаларга караганда бир жаш баланын түйшүккө кирбеген акчаны таштап салышыды кемпирди чочутпады. Кичинекей түйүнчөк үчүн тутамдап акча сунушу деле сооданын кыныгын алган кемпирге шек жаратпады. Кийин бир жолу элтең деген ошол баланын артынан коңшу өлкөнүн полицейлери кууп келгенде да аны жамандык агыйбады. Баланы кармайбыз деп келгендер кемпирдин бир бөлмөсүнөн экинчисине өтө алышпады. Чегара алардын өкүмүнө коркок койчу кемпирби? Тигилердин алдында карандай калыпта айтып баланы жашырып калды.
Кылмышкер издеген тарап жөн жай калган жок. Кылмышкер изин жашырган эшик зыяндуу деп чечишкенби, эртеси күнү түшкө маал кайдагы бир кишилер келип чегарадагы эски үйдүн экинчи эшигин бейжоопсуз эле кирпич менен тосуп ташташты. Саргалдай апа да көрүп билип туруп унчуккан жок. Тетири басып кетти. Кыясы баштагылар туура эмес эшик ачып ташташконго. Эми андан акылдуулар чыгып кайра ордуна келтирип атышса керек, деди өзүнүн ой тутумунда. Эми эшиги жабылган жак өлкөнүн кызматта туруп максим ичкилер келгендер кайрадан кошуна чегарачылар менен кол алышып, көз кызышып, чегарадан өтүп эски үйдүн жалгыз эшигинен даамсызып кетип жүрүштү. Кайра келди бая жигит. Караңгы кирип көз байланып калган. Буса мал чегарадагы эски үйдүн эшиги ачык тараптагы өлкөдөн эшигин тосуп таштаган өлкөгө өтүп кетүүсүн өтүндү. Кемпир айтты, азыр баягыдай шуулда өтүп кетчү жагдай жок. Тигил өлкө тараптын эшиги сенин айыңдан жабылып калган. Ошондо деги эмне кылмыш кылдың эле? Бала кытмыр унчукту. Эч кандай деле күнөө кылган эмесмин. Жөн эле алар менин товарымды жулуп алгысы келген. Анчалык кызыкчу да эмне товар деген картан кемпирдин суроосуна бала кымбат товар, аны айтууга болбойт деп койду. Картан кемпир жаш баланы такый бербейинчи деп унчукпай калды.
Кыйды бала акчага азгырылган кемпирди көндүрүп терезеден секирип коңшу өлкөгө өтүп кетти. Эшикти тосуп салса терезеден өтүп жашырын товарын ташып жаткан баланы кемпир дагы бир жолу артынан кууган полицейлерден сактап калды. Экинчи бөлмөдө жашынган аткезчини чегараны бузуп кирип кармап кетүүгө тигилер батына алышпады. А бирок эртеси чегарадан өтө албай калган полицейлердин башчысы келип чегараны ачып турган бөлмөнүн эшигин бышкан кыш менен бекем бекитип салышты. Эми кемпир өз өлкөсүнө тийиштүү эки бөлмөсүндө гана максимын ачыта алат. Кемпирдин жардамы менен кармалбай калган балага берки жактагы чегарачылар да кастарын тигип калган окшойт. Кемпирдин эски үйүндө жашырынган баладан эмне иш кыларын сурамакчы болду. Коңшу өлкөнүн коопсуз кызматынын башчысы бул үй наркотрасса болуп калган деп атады. Ушул сөз кемпирди сестентти. Дагы кандай бале чыккан? Бирөөгө кылдай жамандыгы жок жаш бала ошондой балекетти ташыйбы? Чегарачылар чегара болуп турган бөлмөнү бүтөп, кемпирди опузулап кеткенден кийин жашынган баланы алып чыгып, колтугунда карычаар жылан турат, сен аны туйбай жатасың, деди. Кемпир эскеткен баланы алып, алыскы туу арасында бир коктуга келди. Колтукта келген отунун жагып, от боюнда опурталы ишке аралашып калган баланын жөн жайын сурады. Көрсө ал бала апасы эки карындашы менен айылдагы жакырчылыктан тачап, шаарга келип, базарда тачка түртүп жүргөн жеринен шумдарга жолугуп, баңгизат ташуучу болуп калган экен. Саргалдай кемпир ал түнү жаңылыш кадам таштаган жаш баланы оң жолго салды. Мурдагы заманда чегара жер талаш жок кезде көйүк черткен максимын сатып, куулук шумдук менен иши жок жашап келеткан Саргалдай апа деле акчанын азгырыгына кирип, чегарадан канча кишилерди жашырын өткөрдү. Эми ал анын баарын токтотот. Анын үйү чегара деген тоскоолду билбеген дили таза адамдардын башын кошкон ырыскы кут байырлаган жер болот. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Өмүрбек Караевдин чегарадагы эски там аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Алда жаңырган бул жана башка баяндардын текст түрүндөгү толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр биздин сайтыбызга кирсеңиз, Азаттык радиосу жемкорлукка каршы жарыялаган сынактын жолжоболору менен таныша аласыз. Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 мамлекеттин катарына кире алат? Сизде ой пикир, сунуш болсо же башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, бизге баян түрүндө web.editor@alfaralorg дарегине салыңыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкек.